Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec, u mikrofonu Pepa Endrich. Dnes máme již druhé pokračování živého pořadu s názvem Duchovní základ sjednocení s Jaroslavem Škvařilem, Petrem Chelčickým Hradilem a Zdeňkem Říhou. Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete je posílat na mailovou adresu studia svcs.trinec@gmail.com. Ale to vše až po rozprávce pro naše nejmladší. Dnešní rozprávka má název Anička. Přeji hezký poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Ale nejčastěji to byla šňůra barevných korálků. A písničky, co si lidé zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takové korálky. Každá písnička jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Veselý korálek. Na Moravě je bohatá a úrodná země. Strčíš do ní suchý klacek a vyroste ti z něj strom. Hodně sluníčka a dostatek vláhy svědčí polím a lidem také. Rodí se tam statní a silní mládenci a děvčata jako z růže květ. A takový mládenec, když se dostane do správných let, kouká, kde by si pro sebe utrhl tu nejvonavější růžičku. Tam, kde si mezi těmi úrodnými poli stojí vesnice Mistřín a kousek od něj přes pole zase Svatobořice. Mezi obyvateli Mistřína a Svatobořic vládla odjakživa rivalita. Kde se urodí hezčí obilí, kdo postaví z jara hezčí májku a komu se jí podaří těm druhým uřezat. Kdo vystrojí lepší hody a když už nic, tak se alespoň ženské na poli pokopaly motičkama. A jednou se stalo, že v Mistříně tak nějak neměli žádná děvčata na vdávání. Ty větší byly rozebrané a ty malé, ty byly zase moc malé. A tak se Joška, Matěj a Cyril vydali do Svatobořic obhlédnout tamější dcérky. Ve Svatobořicích měli právě hody a to byla ta nejlepší chvíle, protože na hodech se vždycky sejde celá vesnice. Zpívalo se, tancovalo, vínko pilo a tak si mistřiňáku dlouho nikdo nevšímal. Za to Joška si všímal. Uviděl tu nejpěknější děvčici na světě, Aničku, a srdce mu zahořelo. Aničce se Joška taky zalíbil. Chvilku po sobě pokukovali a pak si šli zatancovat. Ale to už si jich všiml Francek. On si Francek na Aničku už dlouho myslel. A to, že tancuje s Šohajem z Mistřína, se mu pranic nelíbilo. Zdrápil Jošku za rameno a ubalil mu jednu takovou, že Joška od Aničky odletěl jako balón.
Chlapci, jsou to ti pasklivci z Mistřína, žeňme jich.
A Joška, Matěj a Cyril už pelášili, až se jim za patama prášilo. Ale od toho dne Joška stále myslel na Aničku a Aničce zase nešel z hlavy Joška. A tak se jednou, jakoby náhodou, potkali mezi poli v půli cesty mezi Mistřínem a Svatobořicemi. Sedli si na mez a povídali si. Joška chytil Aničku za ruku a Anička se na Jošku moc hezky usmála. Jenže, kde se vzal, tu se vzal Francek. A nebyl sám. Měl sebou kamarády.
A to sa podívajme. Mistřiňáka z moju Aničku. necháš ju ty paznechte, jaký jsi.
A svatobořičáci se vrhli na Jožku a jak ho mydlili, tak ho mydlili. Byla jich přesila a tak se Jožka dal na ústup. Pelášil přes pole do Mistřína jako zajíc. A Francek za ním ještě házel hroudy hlíny. Když Jožku druhý den potkali kamarádi, vykulili na něj oči. Hubu měl celou rozcepenou, opuchlou a hrála všemi barvami.
Co se ti stalo, Jožko? Potkal jsi se s medvědem?
Kdyby s medvědem, s Franckem, s tím pazůrem svatobořickým. Myslí si, že Anička je jeho a ona ho zatím nemůže ani cítit.
A tož to ne. To těm svatobořičákům nedarujeme. Když zbiju jedného mistřiňáka, jako by zbyli všecky. No nemám pravdu, chlapci?
Jo.
My tě v té mě školy necháme. Za týden mají ve svatobořicích muziku, tak se tam vydáme a šetří.
A jak se domluvili, tak udělali. Sešli se v podvečer za humny a vydali se přes pole do sousední vesnice. Aby si dodali odvahy a bojového ducha, tak si zpívali.
Kdo si tu pěsničku zaspěval? Veselá partia z Mistrína. Kdo si tu pěsničku zaspěvá? Veselá partia z Mistrína. Oni si ju preveselo zpěvají, když se večer za děvčaty trajdají. Trajdají, trajdají velice, jak jdu cez pole k muzíce. Oni si ju preveselo zpěvají, když se večer za děvčaty trajdají. Trajdají, trajdají velice, jak jdu cez pole k muzíce.
A tak šli a zpívali, až došli do Svatobořic. A koho to tam nepotkají, jako Francka a jeho dva kamarády, jak brousí kolem Aniččiny chalupy. Tuhle příležitost si nemohli nechat ujít.
Tož vy nás budete mlátit a vyskakovat si na nás, tak my ti teď, Francku, ukážeme, jaké to je, když jsou čtyři na jedného. Z Mistrina chlapci sa scházají, nikomu pobyt sa nedájú. Z Mistrina chlapci sa scházají, nikomu pobyt sa nedájú. Jak ho chytnú, už ho bijú veselé, po paprčách, po paštěce, po čele. Potom sa tichučko strácajú, domů sa cez pole vracajú. Jak ho chytnú, už ho bijú veselé, po paprčách, po paštěce, po čele. Potom sa tichučko strácajú, domů sa cez pole vracajú.
Ale Jožka se s chlapci nebil, protože se v chalupě u Aničky trochu pootevřelo okýnko. Anička na Jožku kývla a on šup za ní do komůrky. A Anička za ním okénko hned zase přibouchla. Buď potichu, Jožinku. Ale když se snažíte být potichu, děláte o to větší rámus. A taky Jožka hned do něčeho vrazil, hned něco převrhl a Anička se smála, až se zakuckala.
Anička, dušička, nekašli, aby ma u těba nenašli. Anička, dušička, nekašli, aby ma u těba nenašli. Já tě chytím, polubím, tě postískám a pritom si preveselo zavískám. Zavískám na celou dědinu, jakou mám šikovnou děvčinu. Já tě chytím, polubím, tě postískám a pritom si prevesele zavískám. Zavískám na celou dědinu, jakou mám šikovnou děvčinu.
No, moc si, Jožinku, nevýskej. Jak tě tady zdrapí náš tata, dopadneš mnohem hůř, než když tě valchoval Francek. Ale venku je teď pozdvižení. Budeš tady muset zůstat až do svítání.
Cože? Až do svítání? Ale to přeci...
Říkal si, A není to tak dlouho, že by si se mnou chtěl být celý život. A teď to nevydržíš do svítáňa.
Vydržím, Aničko. S tebou vydržím všecko.
A Joška Aničku chytil, polúbil a postískal, až se zase celá rozkašlala.
Anička, dešička, nekašli, aby ma u teba nenašli. Anička, dušička, nekašli, aby ma u teba nenašli. Ja ťa chytím, polúbim ťa, postískam, a pritom si preveselo zavískam. Zavískam na celú dedinu, akú mám šikovú devčinu. Ja ťa chytím, polúbim ťa, postískam, a pritom si preveselo zavískam. Zavískam na celú dedinu,
tak já vítám dneska na dnešním vysílání pana Jaroslava Škvařila, Petra Chelčického Hradila.
Dobrý den přeji.
A Zdeňka Říhu.
Zdravím.
Tak pánové, celý prostor je váš.
Děkujeme, Pepo. A já opět bych na úvod řekl, jaké akce se chystají. A nejdříve je to slavnostní odhalení sochy knížete Svatopluka, které pořádají přátelé kruhu rodu Moravy a Slezska 1. září. Bude to nad Beskydskou obcí Růžička v okrese Vsetín. Více informací najdete na slovanskakultura.cz, jsou tam ty události, je tam i ta další, to bude zase v Praze, bude tam Slovanský den na festivalu Vidava, bude to 8. září, bude to probíhat od 10 do 6. Bude tam přednášky o slovanských svátcích, o tajemném Altaji, o staroslovenské Bukovici, dělinách, a jaké máme šance pro reálný návrat k slovanským hodnotám. Takže budete v Praze, přijďte. A potom další zajímavou akcí bude oslava, která bude 22. září ve Vizovicích. Nad Vizovicemi vlastně na penzionu Revika. Tak to 22. až 23. září. Takže více najdete na slovanská kultura. My pojďme tedy k našemu pořadu. Uvedu to heslem Žij vědomě, které jsme minule si tady řekli, s tím jsme se rozloučili vlastně. A pojďme si to tedy vysvětlit, co to vlastně je to vědomé žití a jestli to je vůbec důležitý. Nebo co to vlastně je, Petře, mohl bys nám vysvětlit?
Vědomý život je středním tématem všech náboženských filozofických směrů. Vše se směřuje k tomu okamžiku přítomnost. Proto ten vědomý život je součástí veškerých nauk a je to jeden z těch hlavních cílů a nebo začátku toho skutečného poznávání univerza. Pro mě je to taková základní součást toho našeho vědomého vybavení, abychom si uvědomovali tu možnost žít v přítomnosti a tvořit budoucnost, samozřejmě vycházející z minulosti, kterou je potřeba poznat. A co se týče toho vědomého života, tak ten má opět mnoho úrovní, tak jako když hovoříme o duchu, duši a hmotě, tak i ten vědomý život a vědomé žití, bytí má různé úrovně, které se prolínají v té duchovní, duševní i v té hmotné úrovni. A teď je spíše otázkou, jakou kvalitou se budeme zabývat, zda se na to budeme dívat jako na celek, anebo budeme řešit a dívat se na to na jednotlivé části. Tomu by se mohl vyjádřit znalec vědomého života Jarek.
Děkuju, Petře, za nahrávku. Já myslím, že tady právě to umění, mimo to, že člověk je v přítomnosti, jinak v přítomnosti dokáže být každý zvíře, úplně přirozeně. A člověk s tím má problémy právě proto, že má ten rozum a utíká do minulosti, do budoucnosti a je to pro něho těžké žít v přítomnosti. A když bychom chtěli vidět to jako celé, jak jsi to naznačil velice pěkně, tak to pak znamená, že já v dané chvíli si uvědomuji, co prožívám v oblasti tělesné, to znamená určitý fyzikální zážitky z toho, že jsem, ať už to se mi děje v těle, a druhá oblast, která je v tom těle, která se počítá do těla, tak to je energetická, čili jakýsi energetický prožitek. Všechno, co prožíváme, veškeré emoce, tak vždycky mají doprovod energetický. Že současně prožíváme nějaký průtok energie, radost, smutek, je vždycky spojená s prožíváním energie, nebo taky to znamená oslabení. Třeba víte, jak se říká, strachy se mu podlamovaly kolena. To znamená, že ten strach způsobí oslabení té energie. Takže každý ten pocit je spojený s prožitkem energie. Takže jedna věc je tedy v tělesné oblasti a druhá věc právě je duševní. Ta duševní je, jak já to vnímám. Jak jsem vnímal tu situaci, která je kolem mě. Protože úplně jinak může stejnou situaci vnímat Pepíky František. Pro někoho může ta situace být znamením pro obavu a strach a pro druhého naopak to může vyvolávat pocit chuti překonat překážku a zabojovat. A třetí rovina, řekli jsme si tady tělesná, duševní, a třetí rovina, ta duchovní, to je, že si uvědomují spojení s nějakým tím vyšším principem. A to se projevuje principiálně tak, že sám sebe vidím. Protože v té obecné, v tom běžném pojetí je to tak, že já je i třeba moje auto. Když někdo škrábne auto, jak kdyby se dotkl mého těla. Moje tělo je moje já. Ale pokud člověk dál rozlišuje, tak zjišťuje, že ani jeho myšlení není jeho já. Takže vlastně záleží na úrovni, a v tom je ta duchovnost, jak já se dokážu dívat sám na sebe, kde se stotožňuji s tím pozorovatelem a dívám se na sebe, na všechny ty své složky, jako na někoho druhého a pozoruji sám sebe tak, jako bych pozoroval někoho jiného, a snažím se pochopit ty zákonitosti, které se týkají toho dění uvnitř mě a vně. A to bychom mohli říct, že je vlastně to duchovní. To je to, co mě vede ke spojení s tím obecným, s tím duchovním. Takže pokud já dokážu současně v tom svém životě, v nějakém dění, pozorovat všechny tři roviny, tak můžeme říct, že to je vědomý život.
To, ten vědomý život teda chápeš jako, že to je uvědomování si všech těch jevů a procesů, které se mnou dějou a schopnosti pozorovat?
Ano, je to ale ve všech rovinách, protože někdo si je třeba jenom toho, co prožívá. Pro něj je úplně zásadní to, že má smutek nebo radost. A to je jeho všechno. Někdo prožívá nějakou fyzickou bolest, že má úraz nebo má nemoc a to je pro něho prostě to všechno. Ale vlastně, když by třeba při té nemoci prožíval i zamyslel se nad tím, proč onemocněl a snažil se ten handicap, ten neduch vlastně pozorovat tak, aby si uvědomil příčinu, která je v tom, toho neduhu, tak vlastně by prováděl duchovní práci. Viděl by tu samou situaci i z té duchovní roviny. Ale to většinou člověk nedělá. On vidí jenom, nebo vnímá jenom právě ten daný problém v té jedné úrovni. A to je to, proč on ani nemůže pochopit, proč se to děje a nemůže tedy ani udělat ta opatření, nebo poučit se z té situace, aby se mi to příště nestalo, nebo aby pochopil, jak z té situace ven, aby mohl rozhodnout, jaký postup zvolí, aby tu situaci změnil. Pokud by si uvědomoval všechny ty roviny, hlavně ty duchovní, tak se může rozhodnout pro nějaký velmi efektivní řešení, jak celou situaci změnit.
Jinak v té filozofické rovině se hovoří o sebe pomlčka vědomí bytí, takže uvědomování si sebe sama. To vlastně zahrnuje vše, co říkal Jarek.
Ono to má dvě poloviny. Jednak, že si uvědomí sám sebe. Říká se, kdo nepoznal sám sebe a poznal všechno, tak nepoznal nic. A protože pokud nevztahnu to, co se děje kolem mě, k tomu dění, které se děje ve mně, těm procesům, tak vlastně nemůžu řádně rozumět. To je vše, co se děje v mně, je jistým způsobem analogický tomu, co se děje ve mně. Čili je velmi důležité pochopit to napřed v sobě, tady ty procesy a ty zákonitosti, a pak je můžu začít pozorovat a chápat, jak se, co se děje kolem mě, a můžu potom velmi dobře reagovat na situace, které kolem mě nastávají.
Tomu odpovídá takovýto slovanský pořekadlo, jak uvnitř, tak navenek, jak nahoře, tak dole.
Ano, ano, je to tak. U toho nahoře a dole je ještě navíc taková věc, že já mohu určité zákonitosti pozorovat v rovině svého vědomí. Ale my víme, že jsou určité zákonitosti a určité světy, které jsou takzvané mimosmyslové. Ale teď je zajímavé to, že to, co já pozoruji v rovině svého vědomí, to znamená příčinu, průběh, následek a tyhle ty zákonitosti, příjem, zpracování, výdej, tak principiálně platí to, že nahoře v té vyšší úrovni, kterou třeba nejsem schopen přímo vnímat, to platí stejně. Čili z toho pak já můžu usuzovat na ty vyšší úrovně, aniž bych je přímo poznával, aniž bych měl přímo jasnovidné schopnosti, tak já se mohu o těchto úrovních domnívat, jak to v nich asi funguje, a pokud se setkávám s nějakým působením, které souvisí s těmato rovinama, tak mohu ve svém běžném životě správně usuzovat, aniž bych měl tohleto přímé vnímání.
Tam ještě to doplnění, co hodně se používá, že člověk představuje mikrokosmos a vše, co ho přesahuje, to je ten makrokosmos. Takže opět to, co je nahoře, to je i dole a podobně. To je všechno provázané. Takže my se na sebe můžeme dívat jako z mnoha pohledů úhlu. Můžeme si to vysvětlovat různě filozoficky, teologicky, spirituálně, jakkoliv. Těch nástrojů je mnoho.
Ano, je to tak. V podstatě, pokud se člověk nezačne nad tímto zamýšlet, nad těmito principy, tak nerozumí svému životu, a bohužel je to tak, že v míze, které nerozumí těmto zákonitostem, taky většinou využívá někým jiným. Příklad si můžeme říct reklama. Dívá se na televizi, tam jsou nějaké impulzy a ty jsou určené k tomu, aby on se nějak zachoval. Ale on si to neuvědomuje, že vlastně to, co chce si koupit nebo udělat, že to není jeho vůle a že to není k jeho prospěchu, ale vůle někoho jiného a je to ku prospěchu někoho jiného.
To je taková ta poučka z koncepce obecné bezpečnosti, že v míře svého chápání pracuju na sebe a v míře toho, co nechápu, pracuju na toho, kdo chápe a rozumí těm věcem lépe.
Přesně tak, přesně tak. A pokud chceme být svobodní, je to vlastně i ta cesta k tomu, že se cítím volný, tak je to, že skutečně pracuji sám na sebe.
A já bych ještě doplnil, s čím jsem se setkal v poslední době, a to je názor lidí na to, že je třeba prožívat ten život lehce, bez nějakého většího usilování, přirozeně a lehce. A mě to vedlo k zamyšlení, co to znamená ta lehkost, ta přirozenost. Jestli tam náhodou nechybí ten velmi důležitý podnět k tomu, abych se usiloval. A jestli to náhodou nevede spíše k tomu přílišnému zjednodušování, ale nemám jako patent na rozum, takže všechny cesty vedou do Říma, říká se. Teď je otázkou, jestli je to zrovna pro tu současnou dobu jako dobrý přístup, a nebo přístup možná ano, možná pro některé skupiny, ale podle mého soudu to uvědomování si sebe sama předpokládá jisté úsilí poznat to své vědomí.
Možná, Petře, jestli tady není problém v tom, že se zaměňuje požadavek, který je opodstatný, na neulpívání a na usilování. Protože usilovat se musíme, bez toho jako se nic nepohne. Ale neměli bychom na tom ulpívat. Čili mám nějaký cíl, něco dělám, ale v podstatě, jestli se to povede nebo nepovede, tak to nechávám na jaksi boží vůli. Ale pokud já jsem na tom ulpívám, jsem na tom závislý, tak i nějaká kritika zvenku, nebo to, že se mi to úplně nepodaří, tak je pro mě obrovský stresující, zdeptá mě to. Takže v tomhle smyslu, pokud člověk dokáže neulpívat, tak pak jde tím životem lehce, protože ho nic neváže, nic ho nesvazuje, nic ho neomezuje. Ale neznamená to, že se neusiluje, to ne. Ale pokud si to někdo poplete, že místo toho, aby neulpíval, tak vlastně neusiluje, no tak to je skutečně prostě.
Tam má pak ještě pořád dovolenou, no, takový člověk. Já jsem byl teď na dovolení, tak jsem si to uvědomil, jak jsem tam se lehce měl ten týden. Že to je skutečně jako lehkost, že tam člověk je v tom klidu, jo, ale když člověk se o něco snaží, tak pak je to jako těžký, že jo. Ale tam jde spíš o ten postoj, prostě jestli mám křečovitý postoj, anebo prostě jsem uvolněný,
no,
jo, to je jak v bojovým umění, že jo. Prostě nemůžu dávat ránu prostě křičovitě, to tam ta energie neprojde a ta rána nemá, ale musí to být lehký a na konci jenom takový, prostě jak když člověk skrápne vodu a pak ten úder je jako velice silný. Jo, ale musí být člověk uvolněný.
No ale zkus se zamyslet, že ta uvolněnost vlastně spočívá v tom, že ty neulpíváš, že ty nejseš na tom navázaný. Ty to necháváš proběhnout jako vlastní cestou. A v tu chvíli to proběhne správně, ale pokud ty na tom ulpíš, že chceš, že to musí nějak být, tak tu chvíli to vlastně brzdíš. Tu chvíli tam vložíš nějakou svoji vůli, která samozřejmě není tak přesná, přesně nezobrazí tu realitu a de facto to pokazí. A to je vlastně, to si myslím, v tom je ta lehkost. Nestrkat tu vůli a tam, kam nepatří, to znamená ulpívat, že já chci, aby to nějak bylo. Já si dám cíl, proč by to tak mělo být, a teď to nechám plynout. Pokračuji, pracuji na tom, ale nezaráží mě, že když se to úplně nevidí, tak prostě nejsem z toho vystresovaný, prostě je tam asi nějaká příčina, to třeba pozorovat, jaká ta příčina je, z jakého důvodu se to nedaří. Ale pokud tam je to úpění, tak je ve mně najednou stres, obava, neštěstí. A to je to, co mě vlastně znemožní nakonec toho cíle dosáhnout.
Pracuji bez nároku na odměnu, odměna mi nepřináleží a to, co dělám, to, co jakákoliv odezva díky té odměně, pokud lpím na odměně, tak jsem zaháčkovaný do těch emocí a budu se posuzovat. Jakmile pracuji bez nároku na odměnu a tu práci beru tak, jak má být, tak nejsem zaháčkovaný na žádné pochvale, nejsem zaháčkovaný na žádné urážce, protože to už jde mimo mě. To mě nezajímá. To je věc, která má vypovídací hodnotu o těch druhých, ne o mně. Tak to chápu já, a tudíž, jestliže jsem pochválen, tak dobře řeknu děkuji a tím to končí. Jestliže jsem pohaněn, tak řeknu děkuji, řeknu proč a tím to taky končí. Jo? My máme pořád tu utkvělou představu, že za prvé se chceme líbit, za druhé chceme vypadat lépe, než vypadáme. Jo, a to nás svazuje do takového nějakého postoje, aby jsme měli odezvu od toho našeho okolí. Když se člověk tohoto zbaví, tak je naraz obrovský svobodný, protože pracuje a jemu nezáleží mu na výsledku a jenom pracuje, protože má pracovat.
A to si ale musí člověk vlastně, aby se toho zbavil, tak si to musí nejdřív jako všechno uvědomit. Jo? A jsme zase zpátky, že u toho vědomého žití.
Ano.
Uvědomit si, třeba se nad tím zasmát, nebo něco s tím naložit, že jo?
Člověk, který je na nějaké duchovní cestě a který vidí u druhého člověka nějakou chybu, se začne smát. Ale on se nesměje tomu člověku, on se směje, protože si vzpomenul, že to samé, tu samou chybu dělal on. On se směje sobě. Jo? Protože vidí, jaký byl kdysi divný. Jo? A to je to osobozující a tím, ale že když to potom je schopný vysvětlit tomu druhému, tak i toho druhého k tomu, tomu navede a je schopný mu poskytnout tu možnost, aby se od tohoto výsledku své činnosti osvobodil.
No, to už je pak ve chvíli, když už jsi jako svobodný, že? Já jsem spíš jako ještě, řekněme, v tom, takže teď spíš najít a budu se mluvit i za posluchače, najít tu, ten způsob, jak se ty svý chybě nebo blbosti prostě jí uvědomit a zasmát. Zkusme, zkusme teda konkrétně nějak ten proces si říct nějaký. Jarku, byl bys ne, něco konkrétního říct?
No, myslím, že bych jenom se vrátil tomu, on to, co nádherně rozvinul, a vlastně on tady popsal to, co souvisí s tím výstupem, to, co souvisí s dáváním. Protože tam bývá největší problém v tom, že člověk nedává, takzvaně láska je, že dávám a neočekávám návratnost nebo to zaplacení. Čili vlastně on Pepa popsal jakousi část nebo jeden z těch aspektů lásky. My jsme se vlastně dostali do té polohy, že to je jedna z kvalit toho vědomého života a že to, co Pepa popsal, tak to velmi úzce souvisí s, to, s tím, jak my dáváme. A to rozhoduje o tom, jestli jsme šťastní nebo ne, protože pokud my očekáváme tu návratnost, tak většinou to tak nedopadne. Že? A navíc všichni vidí, že my to očekáváme a když se navíc my ještě tváříme, že jako neočekáváme, protože vnitřně žijeme v tom chybném pohledu sami na sebe, že jako neočekáváme, ale všichni vidí, že očekáváme, tak oni nám to jako nedarují. Oni nám to dají prostě najevo, tuto skutečnost. A pak lidé trpí a jsou nešťastní, že to okolí jim nevrací, že jim nedává lásku. Mají pocit, že oni dávají lásku a nedostávají od toho okolí. Ale celý problém je v tom, že nevnímají objektivně celou situaci. Ale my jsme se dostali trošku jinam. My jsme vlastně se posunuli o kousek ještě dál, Pepa to pozvedl nebo posunul dál. My jsme vlastně chtěli jenom mluvit o tom, že pozorujeme ten život vědomě a snažíme si uvědomit, jak ten proces celý probíhá.
A no, potom teda... Zkus něco konkrétního pro prostě posluchače říct, nějaký ten konkrétní proces.
No, zkusím to třeba v tom jídle, že jo, kde já jsem jakoby profesionálně zaměřen. V tom jídle třeba máme takovou, první úroveň je, že máme nějaké představy o tom, jak to jídlo má vypadat, podle toho, co slyšíme v novinách, v televizi, ale tam je právě problém v tom, že my pokud změníme ten životní styl, tak to, co se říká, tak pro nás neplatí. A my pokud nejsme schopni tohle si uvědomit, jakože nejsme, tak najednou začneme dělat obrovské chyby, že snažíme se o něco dobře, ale ono je to kontraproduktivní. Ale kdybychom my vnímali svoje tělo a uvědomili si tu skutečnost, že to, na co máme chuť, tak o tom rozhoduje naše myšlení a naše cítění. Když to my se zpravidla mylně domníváme, že ta příčina je v tom těle. To tělo je nějaký špatný, to tělo nám inklinuje ke sladkému, k tučnému a to tělo je zapotřebí nějak strestat. Bylo by potřeba ho nějak omezit, nejlépe nějakou dietou. No? A vlastně v tom vzniká teď spoustu úkornosti, spoustu utrpení a hlavně nevede to ke kýženému výsledku. Pokud bychom ale na to začali dívat s tím pohledem, který jsme si uvedli, teda žít vědomě, tak já budu pozorovat to, že můj stav vnitřní, duševní, najednou se odráží v inklinaci k jídlu. To znamená, dostal jsem se s někým do sporu přes den, čili dostal jsem se do napětí a já inklinuju ke sladkému, abych to uvolnil. To snadno můžu vypozorovat. A není to nic, co by mělo věc k tomu, že si to sladké nedám, ale naopak nebudu se za to kárat a řeknu si ano, bylo to pro mě poměrně ještě to nejlepší řešení, protože kdybych zůstal v tom napětí, tak to napětí bude mít daleko větší režie na živiny v mém organismu a já budu mít daleko na tom budu hůř. Čili to, že jsem snědl to sladké, tak jsem to ještě docela velmi, velmi efektivně vyřešil. Ale najednou to, že jsem si to uvědomil tedy v té emoční rovině, že tam je ta příčina, teď jsem viděl, jak se mě promítla do té tělesné, to znamená, že jsem měl na něco chuť, něčemu jsem inklinoval, a teď přišla ta duchovní, to znamená ten pohled na sebe z vrchu, kdy já jsem začal uvažovat nad těma příčinama, díval jsem se sám na sebe jako na někoho jiného a najednou jsem uviděl a pochopil jsem tu příčinu. A ve chvíli, kdy se mi tohleto podaří, tak nastává ten moment, že já můžu udělat řešení takzvaně na primární úrovni. To znamená, já změním buď prostředí, kde nastává to napětí, a nebo prostě se tomu vyhnu, tomu prostředí. A nebo budu pracovat na tom, abych to dokázal překonat.
Či to řešení na primární úrovni je jakoby řešení vzniku nebo vyhnutí se tomu tlaku, nebo který prostě vzniká v nějak, jo, já nevím, šéf v práci, mě dupe na hlavu třeba.
Ano, může to být to, že se vyhnu, ale taky...
Zvýším svoji odolnost vůči tomu nějak, nebo...
Ne, můžu taky si říct, ale jinak, můžu si říct, aha, tohle je pro mě výzva. Ten šéf mě šlapé v pohlavě proto, protože já mám nějaký problém, který bych měl vyřešit. A kdyby nebylo toho šéfa, tak já si to vůbec neuvědomím a já to nikdy nevyřeším. Takže já děkuji za to, že mám takového šéfa, že mi šlape po hlavě. A teď se snažím vytvořit tu vlastnost, která vlastně způsobuje to, že ten šéf mě po hlavě šlape, protože on nějaký objektivní důvod má. Čili pokud já tuhle tu akci, tuhle tu energii toho šéfa, to on mi dává energii, já použiju na to, abych sám vyvolal v sobě tu změnu, tak to je úplně to nejlepší řešení. Protože to, jestli uteču z boje, to nevyhraju. Ale v dané chvíli to může být řešení. Nemám na to síl, tak radši tím a chvíli počkám, ale musím předpokládat, že ten život mě znovu postaví do té situace a znovu tu situaci budu řešit, že tím útokem jsem jako to nevyřešil. Nicméně můžu někde nabrat síl, jak se říká, za rohem, připravit se, nabrousit meče šavle a pak jít zrovna už od počatí připravený do toho boje. Ale v každém případě jsem šel na to vědomě, já jsem si uvědomil zákonitosti a nějak jsem se rozhodl a udělal jsem nějaký krok na základě vnímání té primární příčiny. A neřešil jsem to dietou nebo tím, že budu prostě se omezovat v jídle, že to je naprosto chybné řešení.
To, co jsi říkal, je největší štěstí v životě hledajícího mít takového tyrana vedle sebe. Ten tyran mě může nejvíc posunout, když si uvědomím, že na něm můžu ty emoce zvládat, že můžu zvládat své sebeovládání a já mu jsem nucen poděkovat. Jo, takže...
Je to díky
za takové tyrany, jo, ne s něma bojovat. Jo, naučit se bojovat sám se sebou, aby mi to nezraňovalo. A tu stejně, když se toto naučím, tak tyran přestane mít nutnost nebo povinnost, nebo jak to nazvu, se mnou bojovat, protože už ví, že se mě to nedotýká, že to mě tu energii mu není schopný brát.
No. Je to tak, přesky kapano. Já k tomu můžu říct ještě takový případ, co se mě skutečně stál, když jsem měl autem, a poslouchal jsem rozhlas, což dělám velice výjimečně. A tam nějaký pohádkář, byl rozhovor redaktorky s pohádkářem a ta redaktorka mu položila otázku, kterou pohádku má nejraději. A ten pohádkář řekl tu, jak jde ten princ na koni a nande zlatou podkovu. A ptá se toho koně, máš zvednout nebo nemáš zvednout. Učest se ptá koně, že koho se to vlastně ptá. Ale ten kůň mu odpovídá, když zvedneš, bude zle. Když nezvedneš, bude ještě hůř. To je to, že se nemůžu vyhnout, já neuteču nikdy. Útěk není řešení, přede mnou je situace, kterou mám zvládnout a buď ji vyřeším, anebo budu znovu a znovu do ní uváděn.
To je jak ten příběh z těch slovanských pohádek, kdy ten bohatýr na koni přijde ke křížnému kameni. Už to je vypovídající, že? Křížný kámen. A tam se cedulka, tam jsou tři cesty. Že? Půjdeš doleva, přijdeš v okoně. Půjdeš doprava, přijdeš o sebe a půjdeš rovně, přijdeš v okoně i o sebe.
Tak mě... Zdenku, kterou tu cestu by si vybral ty? Tady stojí ta otázka, víš? Jo? Jestli si vybereš tu jednoduchou nebo tu složitější. Já bych si vybral, přijdeš o sebe i o koně.
Asi jo, já se taky já jdu všeho po hlavě.
Jo, chlapi, ale zase, vemte si, teďka není úplně to z našeho pohledu, vnímání, zase převedu to na to chápání dědového života, není úplně teď to nejdůležitější, jestli zvolím tu nejtěžší nebo tu lehčí, ale že si uvědomím, o co se hraje. Uvědomím si tu hru a jestli jsem se rozhodl pro tu jakoby méně náročnou, protože se necítím, tak dobře, tak jsem prostě se tak rozhodl, ale vím, že mě to stejně nemíne. Stejně budu muset dát sebe i koně. Jako, no? Ale v dané chvíli jsem se na to ještě necítil. Ale taky mě to může motivovat, že řeknu, tak stejně jiná cesta není. Tak když ne teď, tak už nikdy. A jdu do toho. Že? Ale vždycky je tam ten moment, že mě je jasné, o co se hraje. A potom ten důsledek je potom ten, že lidé, kteří vstoupí do té situace bez toho vědomí, tak říkají, proč zrovna já? Proč se to stalo zrovna mě? Vždyť já jsem a jak je to možné? A tady celý tento problém té úkornosti a toho utrpení odpadá pro toho, kdo do toho vstoupí vědomě. Je to těžké, je to náročné, ale on ví, že když tím projde, bude silnější, bude lepší, bude dokonalejší a že bylo potřeba, aby tím prošel. A někdo může být tak daleko, že dokonce z toho má radost, že se na to těší, že to vítá, tak jak řekl Pepa, že ještě děkuje.
No, to už je moc duchovní, no. Zkusme něco ještě pro běžného člověka. Jarko, ty to nějak rozděluješ ještě vlastně ty to vědomé žití při těch různých činnostech, jako zkus taky konkrétně ještě říkali jídlo, no, pak jsou
jídlo, ale třeba důležitý je i pohyb. Vemte si, myslím si, že je, pokud chceme začít trénovat, tak je třeba začít trénovat tam, kde máme největší příležitost tomu trénování. A to, co denně děláme, tak je, že musíme se nějak hýbat, potom jíme a pak dýcháme. To jsou tři činnosti, které jako až chceme nebo nechceme, musíme vykonávat. A proto je velmi výhodné právě v těchto činnostech se zaměřit na uvědomování si těchto tří úrovní. A právě v tom pohybu můžeme uvědomovat si tu fyzickou náročnost, to znamená, pohyb mě nějak vyčerpává, že po určitém výkonu už jako nemůžu. Ale ta další rovina je, že vnímám rytmus. Víte, že třeba pohyb, tanec, je otázka vlastně rytmu a že pokud já tancuju a jsem v tom rytmu, jsem pod vlivem toho rytmu, tak nejsem unavený. A naopak, kdo tancovat neumí, kdo neumí jako prožít tu hudbu a ten rytmus, tak je vyřízený během nějakého, jak se říká, jednoho kousku. Čili to, že já dokážu se napojit na ten rytmus a vnímat ho, tak mi to může dávat obrovskou energii. A teď jsou u té třetí složky, té nejduchovnější v oblasti tělesné, a to je ta energie. To znamená, já můžu předtím, co jsem říkal, teďka případ, že máte rytmus a cítím tu, dostávám tu energii, tak energii jsem dostal nevědomě, protože se mi líbil rytmus a prožíval jsem ho. Ale já můžu jít blíž, a můžu si uvědomovat průchod energie. A můžu celý ten proces průchodu energie řídit a ovlivňovat. Čili můžu ho zefektivnit, anebo minimálně, že si ten proces uvědomuji. A to, že si uvědomuji proces té energie, tak zase třeba v tom jídle, tam je to totéž. Tam máme nějakou fyzickou část, kde něco jím, něco koušu. Pak mám tu balanční, to je... říkají makrobiotici jino-jangovou nebo mazdoznanský, říkají elektrický, magnetický princip. To znamená, balancuje mi to psychiku. Jo, podle druhu toho jídla, třeba u toho mazdaznanu zelenina je spíš jakoby, makrobici řekli, jangová ovoce, jinové. A není to to, že mám jíst jedno nebo druhé, ale podle kondice mám zvolit to, co mě uvede do rovnování. A třetí je tady ta energetická složka, to znamená ne energie z tuku bílkovin a sacharidů, ale energie, která je tam takzvaná ta živá, to co říkají vitariáni, která je obsažena v tom sírovém stavu. A teďka já mám najednou tři složky v té výživě, které můžu si uvědomovat. A běžný člověk, který si neuvědomuje tu energetickou, tak vlastně končí tak, že končí jídlo s tím, že už nemůže dýchat, že má plné břicho. Ale pokud si uvědomuji tyhle ty souvislosti a hledám tu energii, tak já od začátku vím, že v tom jídle něco není v pořádku, že to jídlo není správné a ani to nejím. A vůbec se nedostanu do toho stavu, že teda nemohu dýchat a stejně vlastně jsem do sebe nedal to, co jsem potřeboval. Takže tohle ten vědomý přístup k jídlu mě najednou může pomoct tomu, že jim mnohem méně zatěžují organismus a mám mnohem větší užitek z toho jídla. Dokážu si vybrat. Dokážu správně zvolit z daných možností, které jsou mě nabídnuté, tu správnou variantu. A v tom pohybu zase dokážu dosáhnout toho, že pohyb mě nejenom vyčerpává, odebírá mě tu energii z bílkovin, tuku a sacharidů, jak se počítá běžně na pohyb, ale já naopak můžu energii získávat. Vemte si tai chi, yoga. To jsou všechno cvičení, kdy já tím pohybem vytvářím takzvané anténní systémy, teď si to uvědomuji a s tou energií pracuji. Já, že dám takzvané uzavřené polohy, tak ty jsou introvertní, otevřené jsou extravertní a já zase můžu srovnávat psychiku pomocí těchto poloh. Budu víc cvičit nějaké polohy, které odpovídají tomu protipólu, co potřebuji v sobě vytvořit a srovnat. A když se uvolním a nechám se vést, tak prostě budu cvičit a budu dělat to, co mě momentálně v dané chvíli nejvíc prospěje. Jinak budu dělat třeba cvičení také gymnastické, že odcvičím nějakou sestavu. A to je určitě taky dobré, ale to jsem řešil jenom tu tělesnou oblast. Ale pokud jsem si uvědomil tady tu energetickou, tak já jsem vytvořil balanci psychiky a ještě jsem posílil na energii. Takže já jsem získal z téhož pohybu, jsem získal několikanásobně větší užitek. A to je ta prospěšnost, nebo to je nějaký konkrétní příklad prospěšnosti, pokud přistupují vědomě k té činnosti.
Já se vrátím ještě, Jardo, k tomu jídlu. Před nějakou dobou jsem si vždycky pořídil živé zrní, žito a pšenici, ale takové, které jsou schopné klíčit, které neprošly někde nějakém obchodě mikrovlnkou, aby tam nebyli paraziti. Umlel jsem si to, upekl jsem chleba a po snězení jednoho krajíčku jsem byl sytý. A tam jsem si uvědomil, že já jsem ještě v té čerstvém stavu dostal do sebe tu energetiku toho zrní, která po určité době se ztratí. A pak už jim jenom nějakou masu, kterou musím sníst, jdeme tomu třikrát, čtyřikrát tolik, abych měl pocit nasycenosti. Máš to taky tak, nebo?
Určitě, určitě, protože je to tak a hodně lidí, kteří právě se setkají se sírovou stravou, tak jsou překvapení, jak málo jídla jim stačí, ale problém je v tom, že oni, aby mohli na té sírové stravě zůstat, tak by museli změnit i tu psychiku. Oni by museli totiž dokázat být takzvaně víc práničtí, dokázat pracovat s energií. A ještě tam jeden moment, oni by museli dokázat ještě to, že ta citlivost, která se jim obrovsky zvýší, že oni unesou. Protože když se jim zvýší citlivost, je to vyšší příjem energie, ale ta energie a ty podněty, které zesílí, třeba v oblasti sociální nějaké disharmonie, tak mohou vést právě už k vyvolání stresu, že ten podnět už je stresem. A ten člověk je na tom hůř, než byl předtím. Čili ne každý si může dovolit prostě přejít na takový typ stravy a takhle si to užívat, protože šel by a řešil by to zase jenom v té rovině tělesné, to znamená v tom jídle. Ale on to musí řešit i v té duševní a v té duchovní. A potom, pokud je to v rovnováze, tak pak je to fantastický. Ale mnoho lidí tohle to nechápe a jde jednostranně jenom v té rovině fyzické, to znamená v tom jídle to řeší, no ale potom ho to nějak vrací, má nějaké problémy, které souvisí s tím, že nezvládl to v té duševní a duchovní rovině, ale bohužel, co bývá nejsmutnější, když on to přičte významu, že ten problém byl v té tělesné, že to bylo v tom jídle vlastně. Ale tam to nebylo, to bylo v té psychice. A to je nejčastější omyl, ke kterému lidé dospějí. A zase ta celá příčina je v tom, že ten přístup nebyl vědomý k té činnosti.
Takže to mě vysvětluje to, že spousta těchto lidí, kteří na tuto stravu přechází, tak mi připadají, že jsou velice nemocní.
No, protože nejsou sami sebou. Oni vlastně se dostávají pod významný stres. A někdy si to všechno uvědomili. To jsou prostě procesy, které jsou podvědomé. To neběží vědomě. Protože nežijí vědomě. Kdyby žili vědomě, tak si to uvědomují a budou okamžitě korigovat. A půjdou tak, aby to bylo rovnovážné. Ale to oni si neuvědomují a zajdou pak někde daleko a často bývá to řešení, že se vrací úplně zpátky. Zavrhnou tu svoji cestu a vrací se zase do výchozího bodu. A to je velká škoda. To je vlastně.
No to jsme tam, kde jsme se bavili i minule o té rovnovážnosti, o té rovnovážném rozvoji vlastně duchovním nebo i kvalitě života. A mohli bychom si možná i 1753 dát teďka písničku nějakou, aby bychom se na tu rovnovážnou a kvalitu života mohli vrhnout. Jako máš tam nějakou písničku s tátou? Tak díky.
Tvoje city skryly, blúdiš, hľadáš, čoraz viac pre seba žiadáš. Človek drahý, kde sú tie pokorné prahy tvojich činov, srdečno zmilovaných synov. Dávno splynuli zo zemou, dávno splynuli zo zemou. Človek vzácny, kde je krása tvojich básní, múdrosť dedov, ktorí žili s rodnou zemou. Človek čistý, kde sú posvetných stromov listy, v akom čase vrátia sa medzi nás zase. Dávno splynuli zo zemou, dávno splynuli zo zemou. Človek Boží novej jary si sa dožil. Všetko klíči, nedovol to temnu zničiť. Človek, hviezda, aj keď sa to vôbec nezdá, znovu vnímaš elfov, ktorí stoja pri nás. Áno, splínuli zo zemou. jsme von. Ano, splynulo z úsmevom. Člověk, vesmír, už ti opět silno verí. Návrat domov, objímanie živých stromov. Člověk, láska, diva, zázračnica, kráska. Živá voda, volanie slovanského roda.
Tak skončila písnička a můžeme pokračovat dále.
Takže my jsme před tou písničkou hovořili o tom vědomém životě. To naše heslo jsme rozebírali žij vědomě. Já mám jenom takovou poznámku ještě k tomu ze své zkušenosti, co jsem si nedávno uvědomil. Měl jsem takovou mírnou depku a po nějaké době a jak ráno, vlastně jsem si vždycky zvykl co nejvíc si snažit zapamatovat ty sny, tak jsem si navykl potom ráno se vlastně tak jakoby pozorovat nebo zůstat v takovém stavu toho převádění těch snů do té vědomé fáze vlastně toho normálního bytí. A přitom se mě stal takový jev, že když jsem měl tu depku, tak jsem vlastně když jsem se probouzel, tak jsem se cítil úplně jako normálně, bez nějakých nelíbých cítů. Pak jsem najednou začal pozorovat, jak to tam vlastně nabíhá. Jako kdyby člověk pustil počítač. No, tak nějak podobně vlastně, ale mě to nabíhalo, když já jsem se probouzel. Tak jak vlastně tady byl ten rušivý zvuk, který se postupně zvýšoval, tak mě vlastně do té hlavy nebo kam, do těch těl, nabíhaly vlastně ty myšlenky, takový to hádání v hlavě a vlastně i tady takový ten mírně depresivní pocit mě tam nabíhal a díky tomu, že jsem na tady nebyl poslední dobou trochu zvyklý, tak jsem si ho mohl jako uvědomit vlastně, že se mi to spouští z toho spánku jako počítač, prostě, že to tam nabíhá, že to vlastně není moje úplně. Já jsem byl úplně překvapený, že předtím jsem se cítil normálně, když třeba předtím jsem pár dní měl takovou mírnou depku. Jo, ale z toho spánku jsem výjížděl jako čistý jak lilie, když to tak řeknu. Jo? A ty to tam teprve nabíhalo do toho vědomí. Tam si.
No, můžu k tomu říct, Zdenku, že to máš buď obrovský štěstí, nebo už jsi šlícně jako dál, protože když se podle člověku daří, tak to je už velká věc.
No, já jsem z toho byl překvapený docela, co jsem to pozoroval. Takhle, no, ale myslím si, že pojďme k tomu, co lidi víc zajímá, vlastně, a to, my jsme to už vlastně minule trošku nakousli, tu kvalitu života, jo, a nejvíc si myslím, co lidi zajímá, je právě to zdraví, a co to vlastně je zdraví a co to je nemoc, co je to ta podstata, Jarku, ty jsi schopný si to jako říct?
No zase, posledně, tak jsme se snažili říct, co to je bytí. A stav bytí je, že to je stav, kdy nás probíhá příjem, zpracování a výdej. Je tam rovnováha mezi příjmem a výdejem. Tudíž z toho jsme říkali, že velký poučení, že není důležitý jenom příjem, ale stejně jako příjem je důležitý výdej. A pokud je tam tato rovnováha, tak potom je to stav bytí a my jsme zdraví. Máme pocit, že jsme zdraví. Problém u člověka je v tom zase, že to je nevědomé a člověk, když je zdravý, nebo přesněji nemá neduch, není nemocný, tak má pocit a vůbec, nebo vůbec si toho zdraví neváží. Nechápe, že to je něco, co je proces, o který se musí starat. Že on není úplně samo sebou, nebo přesněji lze ho zničit. A nemoc v podstatě dojde k nějaké nerovnováze v tomto procesu. A ta rovnováha příjma výdeje není jenom v oblasti tělesné, a i v oblasti duševní, teda emocí, tak jak se můžu předspat jídlem, tak se můžu předspat emocema a tak se můžu předspat myšlenkama, který jsem nestrávil, který jsem nespracoval. Možná se posluchačům stalo někdy, že někomu sdělovali nějakou informaci, která pro něho byla velmi nová a on s ní nesouhlasil. A za nějakou dobu, třeba po týdnu, ten člověk to sami tvrdil, jako by to byl jeho názor. A my bychom mohli říct, kdybychom mohli říct, že to je jak ta kráva, když má 4 žaludky, tak taky ona to sežere a pak jí to jde znovu do držky, ona to musí přežvíkat, aby to mohla strávit. Tak zrovna tak člověk tu informaci, aby ji strávil, tak znovu musí do té pusy a on ji musí verbalizovat a pak teprve se s ní nějak může srovnat a může ji strávit. Čili můžeme vidět, že ten proces strávení a zpracování je v té oblasti duchovní a že to není nic neobvyklého. Když tohle začneme si uvědomovat a pozorovat, tak začneme chápat potom i tu nerovnováhu, kde nastává a můžeme si ji všimnout mnohem dříve, než dojde k porušení. A ten proces vlastně té nemoci vlastně začíná v té oblasti duchovní, to znamená v myšlení. Duchovní nemoc znamená, že naše já přestává řídit naši duši. Začne řídit někdo jiný. Ten někdo jiný, tak to je třeba z hlediska tomu, co se dneska říká Matrix, tak to je, že já poslouchám televizi, rozhlas a prostě já jsem se napojil na myšlenky cizí. Ty jsem přijal a přestal jsem být sám sebou.
A tenhle ten... Teď, Jarku, když to skočím, vlastně ty egregory, že jo? Ty energeticko-informační pole, který vlastně jsou i možná za tímhle účelem vytvářený, ten člověk se na ně napojí a jedná v podstatě pod vlivem toho egregoru potom.
Ano, oni se stávají jako jeho já, oni ho vyblokují. Ale jeho podstata vnitřně je třeba úplně jiná. On má třeba vnitřně morální nebo má etické zásady nějaké, které ale překračuje, protože mu je diktováno, že se má chovat jinak, že má postupovat proti těmto zásadám, protože to je v uvozovkách normální. Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. Jo? A prostě spousta je takovýchhle hesel, které prostě člověk se s nimi vnitřně nemusí stotožnit. No a pokud to dělám nějakou dobu, tenhle ten stav, tak potom se začnu tohleto balancovat s tímto skutečnost oblasti stravování, dýchání, způsobu pohybu. To znamená, nemám sebevědomí, hrbím se. Z toho vyplývají další bolesti za ta další problémy s pohybovým aparátem. Začínám dýchat rychle. Jsem v napětí, jsem nervózní. Tím stravu mnohem víc, než bych potřeboval, protože mě chybí energie. Jsem vyčerpaný. A tyhle ty stavy pak do dalšího kroku vedou k tomu, že začnu hledat povzbuzení, které je takzvané zakázané. To znamená kouření, alkohol, drogy. No a třetí ten stupeň je, že prostě už další úplný úpadek organismu, kdy jsou ty takzvané neduhy a nemoce. Takže tohle je jednoduchý jakoby postup, který probíhá. A v té tělesné oblasti potom to je v té první rovině to teda stres, jak my to chápeme, jak tomu říkáme. Potom v té druhé rovině, to stravování a dýchání a špatného pohybu, nastává takzvaný oxidační stres a překyslení organismu. A v tom dalším kroku je to bakteriální infekce. A pak je to chronické onemocnění. Znači my rozlišujeme ty takzvané chronické nemoci, kdy vlastně k tomu dojdeme, ale tímto procesem. Ten proces nenastane za 14 dní, to trvá roky, než dojde k tomuto porušení organismu. Takže tohle je v jednoduchosti Tohle je v jednoduchosti jako nemocný, jestli to teda stačí venku.
Takže prostě tak, tak dokola furt opakujeme nějaký ten zlo zvyk, až si tím uženeme i ten neduch na ty fyzické úrovni. Vlastně.
Ano, ono to probíhá všechno to, co se děje na té duševní a duchovní úrovni, tak se postupně promítá do té tělesné, ale vprvu to není vidět. Třeba takový senzitivní člověk by to viděl na tom energetickém těle, které může vidět, tak by to viděl dlouho dopředu. Proto někdo dlouho dopředu někomu řekne, že mu hrozí nějaká choroba. Protože on už to vidí, ona už ta choroba, on vlastně ji má. Ale ona se nepromítla ještě v té tělesné oblasti. To se promítne až za nějaký čas ještě, až on si uvědomí, že má neduch. Ale nemocní už je v té době, on onemocněl v té oblasti duševní a duchovní. Ta tělesná to je jenom prostě důsledek, ke kterému dojde a kde to trvá nějakou dobu.
Čili tam vlastně zase jsme u toho vědomého žití, že když je člověk nevědomý, tak to třeba zavčas jako zachytí, co dělá blbě, že jo? No a pro ty třeba, co to nezachytí, tak pro ty tam je ten semafor v podobě toho fyzického neduhu.
Přesně tak. Je tam to upozornění boží, že je zvednutý prst, bliká kontrolka, už to přeháníš, chlapče. Jo? Vzpamatuj se. Ale ten člověk místo, aby něco změnil, tak jde k doktorovi a veme si prášky, které zatlumí tu kontrolku. No a samozřejmě nastane horší situace. Tak jako u auta, že jo? Když nám svítí kontrolka a my jenom když jsme vydělali žárovku, no tak ten stav se bude ještě dále zhoršovat a pak se třeba zavře motor, protože jsme neměli olej, svítila kontrolka, že není olej, my jsme žárovku vydělali, tím pádem jsme byli v pohodě, protože už nesvítila, no ale pak se zavře motor. A takhle postupuje člověka a současná prostě medicína.
No co s tím teda dělat?
No tak zase úplně zpátky stejně, že jo. Prvně odblokovat tady ten Matrix. Vypnout televizi. Vypnout prostě rozhlas. Přestat číst noviny. Nemyslím, že by vůbec, ale prostě ne denně konzumovat tuto takzvaně nekvalitní stravu. To je velmi nekvalitní strava, která je plná negací, kde je plno nenávistí, zloby. Je tam, není tam nic pozitivního. A tato strava vlastně, tato hnusná strava ve mně vyvolává pak ty další důsledky v oblasti emoční. To znamená, já se bojím. Mám v sobě strach, mám v sobě nenávist. Vyvolává to ve mně zlobu všechno. Takže pokud nechci, aby tyhle emoce ve mně vznikaly, protože já nemám na to je skorigovat, no tak nepřijímám tyhle ty impulzy, ale naopak otvírám se myšlenkám, které jsou pozitivní. Tedy obrátím se tam, kde nebudu nikdy zklamán, to znamená na duchovní oblasti. Jsou lidé, kteří mají takzvaně modlitevní zkušenost. To znamená, že ten člověk, když poprosí, tak mu dostane odpověď, anebo mu je nějakým způsobem i pomoženo. A on to ví, to není víra. On to má mockrát ověřeno, že pokud se takhle obrátil, tak dostal tu energetickou dotaci nebo dostal tu informaci, kterou potřeboval. Čili pokud se člověk takto obrátí a takhle začne pracovat se zdrojem, který je kreditní, dneska by se řekl, že stále se mluví, že některé zdroje jsou kreditní, některé nekreditní, ale v době informační války není žádný kreditní zdroj. Jediný kreditní zdroj je tady ten nahoře, tak to je jediné, kde můžu mít jistotu, že dostávám ty správné informace. Takže obrátit se tady k tomuhle kreditnímu zdroji a začít se zamýšlet vlastně nad svým stravováním, nad dýcháním a nad pohybem. Vůbec změřit si, kolik dýchám za minutu. Jestli dýchám 16 až 20 dechů, tak vlastně já lapám po dechu, já nedýchám. To samozřejmě vede dlouhodobě k vyčerpání organismu. Člověk by měl dýchat třeba 6 dechů za minutu. Což lidé, když cvičí jogu, tak dýchají 4-6 dechů, musím v klidu, ne když běží. Začnu měnit stravování. To, že změním tady to myšlení, změní se mě i emoce, já se spíš otvírám pocitům, jako jsou obdiv a úcta. Tyhle ty pocity ve mně vyvolávají to, že se otvírám energii a energii přijímám. Strach, zloba naopak mě uzavírají. Pokud žijí trvale ve strachu a zlobě, Nejsem schopen přijímat energii. Jsem ji uzavře. Pokud naopak se otvírám, to znamená úcta, obdiv, vděčnost, tak naopak energii získávám v té duševní oblasti. Čili moje snaha je, abych já se dostával častěji do těchto stavů vděčnosti, obdivu, úcty, kdy se otvírám a získávám energii. A to mohu dělat třeba při každém jídle. Můžu poděkovat za jídlo, nebo můžu jí poděkovat za to, že mi to šlo na záchodě, protože nikomu to tam třeba nejde a má z toho obrovský problém. Že? Je to pro mě horor. Takže pokud mě to tam jde, tak vlastně klidně za to můžu poděkovat, protože to není samo sebou samozřejmě. I najednou najdu spoustu příležitostí, kdy můžu poděkovat a pocítit vděčnost.
A to je důležitá informace tady, to, že se člověk vlastně otevírá těm energiím díky tomu, že se udržuje v vlnění toho pocitu, pocity vlnění, člověkem svou má vztek třeba, že jo, nebo vibruje nějak, a že se tím otvírá prostě ty energie jako znižku, no, tady těma pěknýma pocitama vlastně, a naopak se uzavírá vztekem a zlobou, to je dost důležitý teda.
To je zase ten vědomý život, když si to vyzkouším, to si každý může ověřit, tohle není oblast, která je hypotézou, které by musel někdo věřit. Každý si to může zkusit, když tohle zažije, nebo každý ví, že když se dostane do stavu do kostela nebo někde do oblasti, kde ty lidi jsou oddaní a jsou takové harmonické pouze, tak vlastně prožívá něco naprosto jiného, než když je někde v hospodě anebo v nějaké situaci, kde lidi se přou, kde se hádají, kde vzniká spousta negativních emocí. Čili myslím si, že tohle má každý vyzkoušený, že tohle není žádná ezoterika, to je obyčejný život. Ale přesto, že to lidé denně zažívají, tak si z toho nevemou poučení.
My si to neuvědomují vůbec. Ty procesy, které se s něma dějou, tak si to prostě lidi neuvědomují.
Nejsou to potom teda udělat kroky, které to změní. Pokud ale si to začnu uvědomovat a řeknu si, že za ten vztek a za ten strach mě nikdo neplatí, že za to nedostanou ani korunu, tak prostě se mi to nevyplatí, nebudu to dělat. Proto, že?
No a zase, já nevím, taky se vztekám někdy. Je to aspoň, a člověk něco prožívá. Když to řeknu, proč ty lidi to dělají, no tak...
To ale přece není...
Úplný aspoň, no, někdy. Na tom počátku říkal takový to, že když ten šéf šlape mu po hlavě, že vlastně se musí najít strategii, jak to uvolnit, že jo? No, tak někdo se možná vysteká a pak prostě nedostane zápal nějakého orgánu, protože to ze sebe dostal.
Určitě, dívej, já taky někdy zakleju. Můj táta byl mistr v klení. Já taky zakleju, ale já nejsem na to hrdý. Víš, to je ten rozdíl. Někdo prostě to takhle řeší a je na to hrdý. Je dokonce prostě sebevědomý, že dokáže se naštvat, jako řekl bych to třeba trošku jim slušněji. A tam je problém. Jestli to prožiju, ale prožil jsem to s tím, že vím, že jsem selhal a že nemám být na co hrdý, tak není problém, my přece nejsme dokonalí a není o to, aby jsme byli absolutně dokonalí. Většinou ti, co jsou jako absolutně dokonalí, tak to vezme problematicky.
Já vám do toho stoupím, protože to mi říkal můj dědeček. Ročník 1900.
Život... Mám to zase, letopepo, že řekne, že jsi ten dokonalý.
Ne. Život je velice krátký. A den, kdy se hádáš, nežiješ. Ty chceš prožít celý život, tak se nehádej. A celé média a všechno v těch novinách vlastně nás jenom nutí žít ve strachu, v obavách a tím pádem my si ani neuvědomujeme, že my to živíme tím strachem a těma obavama. Já když jsem vyhodil televizi, řekl jsem si, že žádné noviny, žádné časopisy, tak to trvalo 3 roky, než jsem si vyčistil hlavu, abych tu informaci, kterou dostanu a dostávám jich podstatně více než z té televize a z těch novin, abych věděl, kde ta informace mě chce zavést, jestli mě vede tam, kde chci já, nebo jestli mě vede tam, kde to chce ten druhý. Ale to je na každé vůli toho každého, protože zbavit se televize, zbavit se té té blikající skleněné části v tom svém bytě, kdy ty lidi opravdu žijou vedle sebe paralelní život a jediná spojnice je ta barevná, to barevné sklíčko, tak tyto lidi vlastně nežijí. Od toho okamžiku, kdy jsme neměli televizi, neměli jsme nic, jo, tak jsme začali žít vědomý život, začali jsme se bavit, začali jsme hrát, začali jsme si ten život tvořit a ku podivu nám je lépejí než s tou televizí. To lidi si neumí představit, že ten vztah těch partnerů, dětí a všeho je bez té televize úplně na jiné a podstatně vyšší úrovni. Přeji to všem, aby to pochopili.
Ještě jsi měl dodat mobily, že mají vypínat a vše. Si nemají četovat a mají se potkat. Dneska je to obrovské nebo.
No právě. Já, no díky, díky,
hodili,
no.
Facebook nám zase strče do počítače.
A díky tomuto vysílání já musím mít mobil, dokonce mobil už ten dotykáč, který jsem, já už jsem mobil nechtěl a musím ho mít, no bohužel, no. Ale je to takové nutné zlo, které mám v kapci a které používám jenom, když musím, nehrají se s ním.
Počkej, to je těžké, to je jako nůž. Nůž může krájet chleba a může zabíjet.
Ano.
Ten samotný nůž jako za nic nemůže, záleží, jak ho užiješ. I ten mobil můžeš využívat tak, že tvoří, že pomáhá vytvářet dobro, anebo naopak škodí. Takže to je otázka jeho použití. On za nic nemůže.
Já vím, že za nic nemůže, že to můžu já. Právě to proto používám. Jo, že ho opravdu používám jenom na toto vysílání. Jináč se mu vyhýbám na 100 křížů. Ale lidi by opravdu měli si uvědomit, že tím, že poslouchají televizi, čtou noviny, Blesk a takové, super, když jsem to viděl včera, jak si tam někdo kupoval u té pálavy, jak si kupoval Blesk, jak si ho hrdě nesl. Já se jenom směju potom, říkám, no, bohužel ti není pomoci, musíš asi dojít ještě hlouběji, abys pochopil, že toto není ta správná cesta, no. To je na každém uvolnění. To je, každý si to musí rozhodnout sám, každý nemůžu říct někomu, vyhoď to a budeš zažívat ráj. On ten ráj musí se naučit ho chtít mít a chtět žít v ráji. Ale s těmito zařízeními, jako jsou televize, rádio, časopisy, noviny, s tím ráj si nikdy nemůžu vybudovat.
No, teoreticky by mohlo, kdyby tam byly ty pozitivní věci, že jo?
Ano, tak jo, ale nejsou.
Ano, zase ty noviny za nic nemůžou, že jo? Ani ten rozhled, my taky tady děláme nějaký rádio a očekáváme od toho něco úplně jiného, než od toho, co běžně ty lidi můžou slyšet.
My se to snažíme dostávat do rovnováhy.
Ano.
Tak, v čem budem pokračovat?
Tak Zdenku, co tam máš ty na plánu?
Ještě by mě zajímalo teda, čím by měl člověk jako začít. Já se snažím myslet jako za normálního člověka. Čím by měl člověk začít? No, bych tě být zdravý.
Dívej, ono...
Spíš od tý, ty začal jako tam říkal dost jako z vejšky, jo? Vyčistit si ty duchovní a to, ale...
No, my jsme si spíš popsali, jak to funguje. A kdybychom se ptali, čím začít, tak my si musíme říct, když je člověk vyčerpaný, tak nemá sil na to, aby něco investoval někam, do něčeho, do nějaké sebezměny. Čili my napřed musíme dát nějakou dotaci, nějakou energetickou dotaci. Čili my bychom se nejdříve měli začít zabývat vůbec, jak funguje energie a kde zeženeme co nejrychleji energii, kde získáme dotaci. A jeví se, že takový nejjednodušší způsob, kde ještě se nemusí mnoho měnit, tak je změnit vnější prostředí. A v tom vnějším prostředí, co nás nejvíc ovlivňuje, tak je to kvalita vzduchu, kvalita vody a kvalita potravy. Takže tady je to investice pak třeba ekonomická, že do toho něco dát musím, ale nemusím se ještě tak měnit, to je většinou pro mnoho lidí mnohem těžší. Tak já tím, že začnu se zajímat o kvalitu vzduchu, o kvalitu vody a udělám tam nějaké změny, nechci to teď podrobně rozebírat, protože to je na to pak ty přístroje a vlastně co, jak ta doba, ta technogenní společnost, jak je negativní, tak může taky pomoct řešit tu nerovnováhu současnou, tak potom já pomocí těchto prostředků můžu významnit kvalitu tohoto životního prostředí a to mě obrovský posun. Ale pokud neudělám to, že tu energii použiju na tu další změnu, o které jsme mluvili před chvílí, tak dojde k tomu, k takovémuto efektu. Jestli jsem předtím měl energii třeba v hodnotě 10, tak tím, že jsem zesílil, že jsem získal kvalitní potraviny, kvalitní vodu, kvalitní vzduch, tak já zesílím třeba na 50 ale pokud, procent energie. Ale pokud jsem zůstal v tom stavu, že se stále stekám, že žiju v tom negativním světě, tak předtím jsem do sebe dovnitř dával negaci v síle 10 a do svého okolí taky jsem dával negaci v síle 10. A teď to začnu dělat v síle 50. Že do sebe budu dávat negaci s sílou 50 a do svého okolí. To znamená, že nějakou dobu půjdu nahoru, budu se cítit dobře a pak půjdu prudce dolů a třeba onemocním a budu na tom mnohem hůř, než jsem byl předtím. Takže z toho aj vyplývá, že takové pomáhání jako někomu, že ho dostaneme z brindy jenom tím, že mu pomůžeme v té energetické rovině, tak to většinou nemá efekt. Musí být současně i pomoženo v té oblasti duševní a duchovní. A pokud ten člověk to chce řešit, to je duševní a duchovní, teda přistoupili jsme k tomu tak, jak jsme si řekli před chvíli, to bylo nesmírně proto důležité, tak najednou já jsem dostal energii, já jsem dostal investici, která mě umožní, bych ji investoval dál. To znamená, začnu měnit stravovací návyky, začnu měnit ten pohyb, začnu pracovat s pohybem, začnu třeba cvičit jogu nebo tai chi. A najednou já zase dál získávám energii. Narůstá mě ta vnitřní síla, kterou zase můžu používat dál a můžu potom pracovat v té oblasti emoční. Musím se zamyslet nad tím, protože v oblasti duševní je rozhodující rytmus. Čili začnu přemýšlet nad tím, abych měl správný životní rytmus. Začnu si uvědomovat a pracovat s emocemi. A v té duchovní oblasti začnu studovat věci, které mě přináší to otevření, to nadšení, tu úctu a obdiv. Ale kdybych chtěl začít hnedka, že budu studovat ty duchovní věci a budu měnit se duševně, tak většinou na to nemám sílu. Většinou mě to vrátí. Tak z toho důvodu já doporučuji začít se zamýšlet a vnímat tu energii. A to je vlastně pak už zase, to už je další popis, který už bych nechal spíš na nějaký kurz, kdy člověk už od rána, jak ráno vstane. To totiž obrovský na tom záleží, co ráno udělám. To není jedno. To jestli si pustím televizi novou, snídaní znovu, anebo prostě dělám jiný věci. Takže to potom zase začnu dělat něco praktického. Konkrétní nějaké kroky, které mě stabilizují ten stav energie, a posilují. A dostávám se potom do jakési úrovně, kdy v uvozovkách nemůžu onemocnit. Protože vědomě pracuji s energií, vědomě se udržu v nějakém stavu a pokud se dostávám do disbalance, což se klidně dostanu, protože jsem šel do zátěže, protože mě to stálo za to, chtěl jsem to dosáhnout, ale já vím, že jsem se dostal do disbalance a vím, že teď musím povolit. Teď musím zase zvolnit. Teďka se musím zase dostat zpátky do toho stavu rovnováhy. A pokud si ten celý proces uvědomuji, tak nemohu onemocnit. A přesto půjdu do zátěže někde, přesto prostě budu 3 dny, já nevím, někde třeba dělat nějakou fyzický výkon nebo i duševní. Protože vím, že mě to stojí za to, chci to dosáhnout, ale potom se rychle zase srovnám. Takže to je podle mě taková zase v jednoduchosti popis, jak bych na to šel. Ale zase tady už je potom dobrý jít na nějaký kurz, jít někde za někým, kdo to vlastně umí, kdo mě to ukáže, kdo mě dá konkrétní příklady. Protože zase, když to má člověk všechno nastudovat, je to velice těžké, dlouho to trvá, je to náročné. Ale i tu možnost každý má, ty informace jsou dneska dostupné.
Když nemám energii, nejsem schopný cvičit. Nejsem schopný sám sebe změnit. A když začnu sledovat, po čem je mi slabo, po čem se mi chce spát, tak ten člověk většinou zjistí, že když si dá kus masa, tak potom snězení toho masa musí jít spát. Protože trávení toho masa je obrovský energetický výdej pro ten organismus. Na jedné straně mi někdo říká, že mě to posílí, a na druhé mě to zeslabuje. Tak každý musí si najít svoji míru sám. Ale snažit se opravdu tu energii nabít a začít ne ranním kafíčkem, ale nějakým aspoň smysluplným pohybem. Je tu yoga, já třeba proto, že špatně chodím nebo mám s tím problémy, tak já mám tensegritu, to jsou magické pohyby, jo, ale je to něco, s čím já jsem schopný tu energii získat z toho prostředí. Jo. Ale hledat, každý to má někde jinde, to tam není univerzální návod k tomu hledání a k té cestě.
Určitě, řekl to moc hezky, a je to prostě tak, já musím od rána začít. Od rána a potom, když to ztratím, protože já se dostanu do víru toho dne a podlehnu zase tomu matrici, že nejsme tak dobří, tak budíš, nevadí. Ale když už špatně začnu ráno, tak prostě já vůbec nezažiju ani chvíli ten den nezažiju, že jsou nahoře. Jsou od rána dole. A to je to. Ale to, že jsem ráno začal dobře, byl jsem nahoře a pak jsem bojoval a prostě pak jsem třeba to nezvládl, nevadí, vím, že zase se dostanu nahoru. Protože někdy je důležitý prostě vidět na konci tunelu to světlo. Nejhorší je, když člověk je stále v té tmě tápe a ti dělá, co dělá, tak stále padá do bláta a stále je to beznadějný. To je nejhorší stav, který člověku bere si.
Mě to ráno začíná už večer, mám vyzkoušený, že s čím člověk ulehne, že se to dá ovlivnit, jako, že si večer si něco řeknu a s tím, když ulehneš, tak prostě v tom duchu ráno nastartuješ. Takhle se to dá posílit. V podstatě. Ale teď si zase uvědomuju, že to vlastně už vůbec nevyužívám. A mohli by.
Třeba největší užitek z toho povídání budeme mít sami, ne?
No, člověk je sám od sebe, a co si musíme přiznat, všichni jsme líní od přírody. Jo. Nikdo není, no, workaholikem se stane člověk, to je prakticky choroba. Jo? Měli bychom jít na těch 30% na výkon a potom nám zůstane spousta energie na ty naše hlouposti nebo věci, které by nás měly posilovat. Fyzicky, zdravotně, pohybově, jo. Beru, že ta yoga je úžasná, já ji opravdu nemůžu, jo. Ale yoga bez duchovního posunu je jenom fyzické cvičení.
To pak není yoga. No. Pokud řekneme yoga, tak to znamená, že nedělám jenom pohyby, ale pracuji vědomě, pracuji s energií a s dechem. Mluvíme i o hatha yoze. Jinak yoga ještě něco daleko víc, že jo?
Yoga je 8 skupin, ne? 8 stupňů.
Je tam, to je ta královská vlastně. No. Ale v zásadě se to dělí na jnana jogu, bhakti jogu a karma jogu. To jsou základní tři jakoby přístupy k té yoze. Ale tady ta takzvaná hatha yoga, už tu můžu dělat jenom jako obyčejný tělesní cvičení, anebo opravdu jako jogu. A pokud to dělám jako jogu, tak to znamená, že pracuji s energií, vědomě, pracuji s tím pohybem s energií a pracuji vědomě s dechem.
Ano, mě teď trvalo půl roku, než jsem se dostal aspoň na nějakou energetickou úroveň, která už mě nesvazuje, kdy já už jsem mohl začít před měsícem cvičit, předtím jsem udělal pár chyb a přišel jsem o energii, přehnal jsem to a já nesmím už nic přehánět. Teď, když cvičím opravdu tu svoji tensegritu, je to magické pohyby, Carlos Castaneda, může se tomu každý smát, ale já si zacvičím jednu sestavu a ten nárůst té energie, to je normálně jak raketový motor. Jo? A já neříkám, nechci dělat reklamu tomu, každému vyhovuje něco jinému, někomu bude vyhovovat běh, někomu bude vyhovovat, já nevím, yoga, někomu gymnastika, někomu plavání. Nejí
slovanské cvičení, že máme zdravu.
No, máme zdravu, no přesně, ano.
Další systémy, jo. Ale představu do bojovního.
A pak je další ale extrém. Počkej, já ti to se dopovím. Pak je další extrém, který jsem zažil v pátek ráno, kdy jsem vylezl na ten Divčí hrad, jo, nahoru, a přiběhl tam kluk prostě úplně schvácený nahoru na ten hrad. Ty víš, kde to je, Zdenku, že?
Jo.
A já mu říkám, proč to tak dělá? Vždyť jeho život nekončí v 50, jeho život může končit po stovce. A proč se tak huntuje? On se na mě dívá, říká, já se chci vrátit, já dělám, chci se vrátit bojovým sportům. A já mu říkám, a proč takovým drsným způsobem? No, čím se více nadřu, tak tím rychleji budu zpět. A já mu říkám, a proč to tak dělá? Že stačí, když si vybere okruh, když si chce vrátit fyzičku pohybem nebo během, když si vybere okruh, a protože měl tep tester a všecko na sobě, tak jsem mu říkal, a proč si neběhá v tom okruhu a neudržuje si tepovou frekvenci kolem 150, nebo přesně na 150. A zjistí po měsíčním běhání, že ten úsek třeba příkladně 5 kilometrů nezaběhne za 20 minut, když ho běžel poprvé, ale zaběhne ho třeba za 18 minut. Potom ho zaběhne za 16 minut po další měsíci. Ale pořád na ten tepovou frekvenci 150 tepů za minutu, kdy to tělo nehuntuje. To tělo se postupně zvyká na tu zátěž a může krásně růst fyzicky. Jo? Takže doufám, že si z toho vezme ponaučení a nebude dělat takové drastické způsoby, aby měl tepovou frekvenci 200 a 220 a myslet si, že se rychleji dostane naspátek.
To přepíná na tu životní energii a sosa.
On se sa ze zásob. No. No.
Jako může jít do nějakého překonání sebe sama, jako nikdy, aby to dokázal, tak určitě to je dobré, ale není to cesta. Že?
Není to cesta, já si myslím, že ta cesta je opravdu v tom, že nebudu to přehánět. Dá se, to dělají běžci dneska, běžně, že neběhají opravdu na tu 150 tepovou frekvenci, neběhají více a ten výsledek je neskutečně rychlý a není násilný. Pak to člověk...
Ale...
No?
Zkusme se zase teda vrátit k tomu, že on může nejvíc na tom jakoby získat, na tom běhu, když jsi řekl, že může dělat jogu a může dělat posilování fyzickou nějakou gymnastiku. Ano, je to tak. Ale v případě, že on bude dělat opravdu jenom gymnastiku, nebo i jogu bude dělat jako gymnastiku, tak z toho nebude mít takový užitek, jako když i tu gymnastiku bude dělat tak, že si bude uvědomovat, co dělá. To znamená, jedna z věcí je, že si měří takovou frekvenci, uvědomuje si dechovou frekvenci a celkově pozoruje teda ten stav organismu a vnímá energii, jak pracuje s energií, jak mu probíhá energie, v jaké fázi je posilován a co ho oslabuje. A pokud on do toho vloží toto vědomí, čili tu činnost bude dělat vědomě, tak ta účinnost té stejné činnosti bude několikanásobně vyšší.
Je to tak několikanásobně. Opravdu.
Pojďme teďko dát písničku a potom bychom se ještě mohli dát k té etice zas.
Dobře.
Řekne tu knihu, jestli můžem teda.
Požáry ze čtyř strán hoří. Přichází tma a postříbrné mlhy.
krásně kráčí luna. Svět je jak chleba vytažený z pece a noc ujídá, a noc ujídá.
Požáry ze čtyř strán hoří léto, pomamně kvetou akátové háje. Zelená duše vína doutná na pěnicích, krvácí očí máky obily.
Janička, plakáty Janička, hned na hrob padla, a viac nestala, dobrá Anička. Hned na hrob padla, a viac nestala, dobrá Anička.
Skončila písnička a můžeme pokračovat.
Takže my jsme měli, rozebírali tu kvalitu života a zdraví, jak se vlastně udržet zdraví, a tomu i slouží vlastně udržet si to duševní zdraví, čili tu etiku. A Petře, ty jsi toho moc nepovídal, tak nám teďka to trošku pouznes a pověz nám o tom.
Tak ten soubor zdraví jako nástroje k tomu, aby nás udržoval v kondici a při životě, je složkou, která je spojená tou nehmotnou, neviditelnou úrovní. A člověk se projevuje v životě podle svého způsobu chápání morálky. Morálka, etika, jako hlas svědomí, je u každého zcela jiný. A hovoří se o tom, že je něco nemorální, neetické. A otázkou je, co si pod tím jako můžeme představit a co to vlastně člověku jako může dát. Ale etika pro ten kvalitní a zdravý život je nesmírně důležitá, je neodmyslitelná, stejně tak jako strava. To je pro člověka. Tak etika, to etické pojímání života je z mého pohledu ta duševně duchovní strava. Ten tlak na to morální pohlížení na život je v současné době nesmírně zdrcující. Že ten etický pohled je zaměňovaný za tu dravost, za přežití, za úspěch, za honbu, za nadprodukcí, a ty základní otázky jako bytí jako takové jsou zcela potlačovány, vůbec se o nich nehovoří. Znovu bych se vrátil k tomu, čeho jsme se dotkli i minule, že zde jsou nějaké platné zákony, zákonitosti, které existují mimo člověka. Člověk je jejich součástí, člověk je součástí řádu. A ten etický kodex, který člověk má každý v sobě, má či nemá, nebo ho má svým různě chápán, určuje vlastně to jeho vnímání i těch druhých. Takže ta z mého pohledu je nesmírně důležité hovořit o potřebě pěstovat, kultivovat etiku, o raného dětství, od toho vzrůstu, kdy je potřeba, aby ti mladí lidé měli příklady, aby viděli osobnosti, které v té morální kvalitě převyšují, aby měli vzory, ke kterým se budou chtít třeba i v budoucnu k ním dospět, či je překonat. Takže z mého pohledu vlastně ta etika, ten hlas svědomí, morální principy je potřeba pěstovat. A člověk, my jsme to tady zmínili, že je od přírody líný. Proto i to etické cítění je třeba pěstovat, je třeba mu přikládat patřičnou důležitost. Neopomíjet to a stále i při té kvalitě života zvažovat, co je tedy správné či nesprávné, protože ona, ta etika, je úzce spojená s hodnotami jako svoboda, morálka, dobro, zlo, svědomí a tak dále. To všechno je součástí tady toho etického nazírání na život. A já tak vnímám, že ta etika dostala těžce na frak a dostala opravdu velký výprask, protože se o tom ve sdělovacích prostředcích moc nemluví. A oni samozřejmě mohou sehrát jako velmi významnou didaktickou úlohu, pakliže by byly vhodně vedeny. Stejně jak myslím, že Jarek zmiňoval ten nůž, že může být pomocníkem, anebo naopak může jako uškodit. Takže jako já kladu velký důraz na to, abychom si uvědomovali ten vliv na to celkové zdraví člověka, na to jeho prožívání zde na zemi. A že je to úzce svázáno s tím neviditelným světem, který nás prostupuje svými zákonitostmi a pravidly, a my je uchopujeme buď intuitivně, anebo vědomně, jsme opět u toho vědomí, právě i v tom etickém pojímání, chápání v životě.
A tam jsme u těch hodnot, že? A to jsou jenom doplnit se sebeřízením.
Tady to. Jestli můžu jenom takovou maličko, že je zajímavé to, že ne každý má jakoby napojení na ten mravní kodex. Záleží, kde ten člověk se nalézá, na té vývojové úrovni, jak jsme o tom mluvili posledně. A pro někoho právě jakoby ta morálka může právě souviset s tím, že on vnímá svoje pudy a ty realizuje, a to je pro něho vlastně ta etika, protože on plní to, co vnitřně cítí. A proto, pokud se dostanou k moci a řízení společnosti lidí, kteří takto cítí, tak se s nima nedomluvíme. Nicméně, co se týče té nemoci, tak to je tak. Ano, pokud většina té společnosti a těch lidí má nějaké tohleto zázemí, že má nějaké vnímání toho mravního principu, toho univerzálního, tak si samozřejmě tím trpí, pokud tě nejsou souladu.
No, je to přesně tak, a proto, když bych to jenom zhrnul, tak jako my v rámci společnosti, tedy společnost je nemocná, protože tady ty základní hodnoty zcela chybí, jsou naopak podle mého soudu možná i vědomně potlačovány, to nedokáži jako tvrdit jako na 100%, ale zdá se mi, že tady není vůbec žádná vůle, aby se zviditelnila ta potřeba.
No, to řekl pěkně, že vlastně ta společnost je nemocná. Ano, ta společnost je nemocná. Proto je dneska poměrně těžký být zdravý v té nemocné společnosti. No, můžeme k tomu dát i různé pohledy lidí, kteří řeší zdraví právě z té oblasti etiky. Tomu se říká etikoterapie. To zavedl za první republiky Tibor Bezdě, který byl iniciován nebo inspirován Lvem Nikolajem Tolstojem. A on přišel tady s tímto termínem a je to vlastně v překladu léčení mravnosti. A to není, že by někdo byl přesvědčován o tom, že se má chovat mravně, ale prostě to zase o vědomém přístupu k životu a o pochopení, jak to funguje. A já jsem si tady připravil, mám tady výroky několika lidí, kteří jsou velmi úspěšní právě v této oblasti. A jestli chcete, tak vám můžu některé z nich říct.
No, přečti.
Tak třeba lékař, obvodní lékař, nebo praktický lékař, dneska se říká Kamil Gierský, tak on definoval nemoc, už jsme jenom měli takové setkání a řešili jsme definici nemoci v příčinách oblasti tělesné, duševní a duchovní, a on přišel s touto definicí. Nemoc je přímá komunikace s řádem všeho dění, s podstatou života. Neboli každá nemoc je vlastní léčba nemocného v každém stádiu nemoci. Je to návrat do řádu dění. Tak třeba takhle, on to ještě měl delší. A nějaký doktor Šula, ten je dneska hodně populární, tak ten říká, neexistuje nevylečitelná nemoc. Je jen nevylečitelný pacient. Hmm. Zase mluví o té nadstavbě, že jo? Pokud někdo není schopen změnit, tak mu není možný pomoci. Nějaká magistra Kateřina Konrádová, která je velmi úspěšná taky v léčbě, tak ona došla k takovému poznání a když jsem s ní byl, to je tak půl roku, tak vyslovila takovouto myšlenku, to je přímo od ní, kde jsem to něče napsané. Paraziti se mě ptají, proč je ničí, když ještě nesplnili svoji úlohu. Ona, že jo, používala ty přístroje na likvidaci parazitů a teďka najednou přišla na to, že vlastně se to řešení musí dát někde jinde. Ne, že zničím ty parazity, ale že zničím příčiny, proč ty parazity tam jsou a fungují. A mnozí znají doktora Jana Hnízdila. Ten říká, každá nemoc je informace. Je to v podstatě informace o tom, že mám něco změnit. Doktor Dahlke z Německa, ten právě říká to, co Petr tady naznačil, že nejtěžší choroby jsou z nesouladu sama se sebou, který je v nevědomí. A on říká, ta nemoc vlastně je projevem, že to, co je v nevědomí, tak se dostává do vědomí formou té nemoci. Doktor Ivan Rusňák, který byl do odchodu do důchodu, tak dělal ředitele nemocnice v Britovské Mikuláši, tak ten říká, jen ten, kdo dá, dostane. Vrátí se ti jen to, co jsi dal druhý. Takový je zákon lásky. Hodně mluví právě o lásce a o těchto zákonitostech za vztazí. Doporučuji, většinou tyhle lidé mají spoustu videí, čili když to jméno si posluchači vygooglují, tak najednou uvidí, že tady je spousta videí a informací. Velice zajímavý je přístup doktora Frankla, který přišel z teorie logoterapie. A ten došel k tomu, že člověk se vyléčí, když dostane smysl života. Proto logoterapie je opak psychoterapie. Říká, dejte člověku smysl, dejte mu cíl a on se uzdraví a nerejtejte se v minulosti, neřešte minulost, dejte mu budoucnost. A on na to přišel v koncentraci, když pozoroval, kteří lidi dokázali tu strašnou situaci tam přežít v dobrém fyzickém a duševním stavu. Byli to lidé, kteří měli další smysl života, kteří měli cíl, co udělají potom. Velmi zajímavý je Sergej Lazarev, který říká, když člověk ztratí smysl života, tak tím spustí program sebezničení. On říká, že všechny ty choroby, jako jsou různé ty rakoviny, tak to je právě to, že člověk ztratil smysl života. A pokud ho nenajde, nemůže se uzdravit. A nějaký akademik Petrov, ten zase říká, že v dnešní době není třeba nosit cizí kříže. Je třeba pomoc člověku, aby tu cestu s tím křížem do toho cíle urazil co nejrychleji. Tak to jsou různé pohledy. Lidi, kteří jsou úspěšní v léčení právě touto etikoterapii, kdy nepoužívají žádné medikamenty, ale vysvětlí člověku podstatu a problémy, které jsou v té oblasti duchovní a duševní. A to, že ten člověk to nějaké míře pochopí a zareaguje, tak způsobí to, že se uzdraví z velmi těžkých nemocí.
Já dám jenom námět na zamyšlenou, když tady Pepa hovořil o té skleněné skřínce o televizi a o té, že ji vypíná, nebo že ji už i nemá, my ji teda také nemáme, ale představme si, že v té televizi budou tyto podstatné informace podané velmi moudře, srozumitelně, že nebudeme překrmováni nějakými mravoučnými, mravokárnými poučkami, ale že vlastně se to stane běžnou součástí toho chápání života člověka. A potom, to, potom se budeme vyvíjet jako společnost určitě mnohem stabilněji a budeme mít předpoklad to společenské zdraví společně dosáhnout. Takže já jenom spíš jako vidím ten námět na zamyšlenou, proč v těch médiích něco takového není. Čeho je to důkazem, dokladem, proč a co je potřeba udělat pro to, aby se to změnilo. Protože jde-li nám o skutečné zdraví, tak to osobní zdraví bude, nebo z mého pohledu je nedostatečné, je potřeba usilovat o společenské zdraví. To znamená, jsem zdravý já, ale i společnost. Teprve poté mohu z mého pohledu skutečně šťastný.
Já moc děkuji vám všem, protože bylo to nádherné, mně se to moc líbilo, to povídání naše. A zdravím posluchače a těším se, že se zase potkáme příště.
Tak já se také loučím, děkuji, téma je nesmírně zajímavé, důležité, potřebné a já bych byl velmi rád, kdyby vznikly na základě toho nějaké dotazy, podněty od posluchačů, zda je to zaujalo, zda jsme byli srozumitelní, zda by třeba navrhovali nějaké doplnění, vylepšení, zkrátka nějakou reakci. Děkuji a přeji krásný den.
Také se rozloučím s posluchači i s vámi, přátelé, a popřeju nám všem hodně užitku ve vědomém žití.
Naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio 3.